Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 21. februar 2017. godine, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o premijeri predstave Mama Aleksandre Urošević u Vršačkom pozorištu, tribini Prvi svetski rat između svedočenja istorije i fikcije u Srpskom književnom društvu, knjizi putopisa Radmile Gikić-Petrović u Dom kulture Studentski grad, kao i o programu Kreativna Evropa izdavačke kuće Helix i Smedereva. Biće reći i o sinoćnjem koncertu benda Ejot u našem studiju 6. A u Filmorami, tematskom bloku posvećenom sedmoj umetnosti, danas o Fipresci nagradama koje su danas u podne dodeljene u Jugoslovenskoj kinoteci, zatim o filmu Povratak Predraga Jakšića, koji će večeras biti premijerno prikazan u centru Sava. Čućete razgovor sa ovim autorom, kao i sa grafičkim dizajnerom Vijekom Sumićem, koji će govoriti o filmskom plakatu, posebno onom koji je kreirao za film Rekvijem za gospođu J. Sve su ovo razlozi da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2.
Come on.
U Vršačkom narodnom pozorištu Sterija večeras će premijerno biti izveden komad Mama, autorski projekat Aleksandre Urošević. Sa njom razgovara Mira Knežević.
Žena u drugom stanju nije baš uvek glavni lik jednog komada. Aleksandra, vi ste odlučili da u vašoj priči to tako bude.
Da, dobar dan. Jeste, da, meni je bilo interesantno. Moram da kažem da ovo čime se mi bavimo, tim položajem žene ili položajem trudnice, to nije u onom nekakvom zakonskom smislu. Dakle, ne raspravljamo o tome kako je to po ustavu ili po zakonu, nego je ovde više u fokusu stanje svesti, stanje nacije, stanje, kad govorimo o glavnom liku i likovima koji ga okružuju.
Pretpostavljam da ste ipak malo morali da se zakonski informišete da ne bi došlo do neke tehničke greške.
Pa da, naravno, samo opet kažem, retko šta, možda čak samo u naznakama ili više metaforično to ima veze sa nečim što se tiče prava i zakona, ovde je više pitanje pravde, prava i pravda, jel su dve stvari.
Nije nam cilj da prepričavamo predstavu,
da,
ipak u
dobra.
Nekoliko rečenica da upoznamo slušaoce o čemu je reč.
Naravno. Ovo je jedna priča, to je jedna komedija, drama, i jedno i drugo. Jedna priča o Kati, koja je mlada trudnica u 9. mesecu trudnoće i prvi put će postati majka, ali Kata je jedna, nije srećna trudnica. Po rečima njene, po generaciji slične, po rečima njene komšinice Rade, koja je onako jedna profesionalna trudnica, četvrti put je trudna, Kata prosto nema taj sjaj. Zapravo u komadu, odnosno u predstavi, gledamo šta će se to desiti, šta je to što Katu muči i kako će prevazići te probleme.
Možemo li mi da znamo zašto Kata nije srećna? Mislim, obično je to vrlo lep, odličan, divan osjećaj, jeli, podarivanje novog života. Da li bar jednu naznaku zašto Kata nije srećna?
Pa, postoje dva faktora koje na to utiču. Jedan je spoljni, a drugi je unutrašnji. Spoljni faktor su preveliki pritisci na mlade žene ili čak one malo i u poznijim godinama koje se odluče da prvi put budu majke. S jedne strane su to nekakvi tradicionalni pritisci nekog načina razmišljanja koji je pomalo konzervativan, koji je pun nekakvih mitova o trudnicama i trudnoći, a s druge strane to je moderno društvo koje, iako je napredno, opsednuto nekakvim raznim pričama o tome šta treba jesti, šta je GMO, šta nije, šta je, mislim, sve to čini ogroman pritisak na trudnicu. A s druge strane, taj unutrašnji faktor, taj koji se tiče same te žene, Kate, kako ona sama sebe usporava ka svom cilju je zapravo priča o nekakvom odrastanju, jer jedan način da se prestane da se bude dete je da treba da postaneš majka.
Da. Aleksandra, vi ste se u ovom slučaju prihvatili i režije. Zbog čega je to tako? Da li ste smatrali da najbolje možete da pročitate i prenesete publici svoj tekst ili nešto drugo?
Pa zapravo situacija je malo obrnuta. Ja sam po struci reditelj.
Da, da.
A prihvatila sam se pisanja jer tako sam nekako došla u kontakt sa ljudima koji rade u ovom pozorištu, koji su izrazili neku želju u smislu tematike, postavili nekakav zadatak na koji sam ja odgovorila prvo spisateljski, a onda kada se to taj deo posla završio, ljudi ovde su mi ukazali poverenje da ipak ja to i završim onda cijelu tu priču, da ja i režiram.
Ko igra ulogu mame?
Glavnu ulogu igra Jovana Božić, mlada glumica iz Vršačkog pozorišta, spoljni saradnik u Vršačkom pozorištu. Eto, nadam se da ćete gledati i nju i ostale. Dobar ansambl, zanimljiv, sve su žene, šest žena.
Da, da.
A imamo i jednu, imamo i kornjaču.
Zanimljivo.
U
svakom slučaju, Aleksandra, želim vam puno uspeha večeras na premijeri, da se naravno predstava dugo održi na repertoaru i da Vršačko pozorište dođe da ovu predstavu prikaže i beogradskoj publici.
Mnogo vam hvala i pozdrav za sve, dođite.
Prijatno.
Prijatno.
Thank you.
U Srpskom književnom društvu sinoć je razgovorom o ratnim dnevnicima otvoren novi ciklus tribina pod nazivom Prvi svetski rat između svedočenja, istorije i fikcije. Ovaj ciklus bavit će se fenomenima ratne stvarnosti i svedočanstvima o njima, zapisanim u tekstovima različitih književnih žanrova. Zašto upravo ratni dnevnici zauzimaju posebno mesto u korpusu ove ratne literature, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
O Prvom svetskom ratu je još za vreme njegovog trajanja napisano više tekstova nego o bilo kom ratu pre njega, tekstova različitih žanrova, ambicija i književne vrednosti. Danas, kada nas od ovog događaja deli stotinu godina i kada njegovi savremenici odavno već nisu živi, čitanje ratnih dnevnika se čini višestruko važnim zadatkom. Prešavši iz okvira ličnih arhiva i porodičnih istorija u javni prostor, dnevnici, osim što pružaju uvid u živote i svakodnevicu vojnika, pokreću i neka od ključnih pitanja za razumevanje istorije Velikog rata, smatra dr. Danilo Šarenac, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju.
Čini se da je već puno stvari objavljeno i posvećeno Prvom svjetskom ratu tokom ove stogodišnjice, ali mi smo mislili ipak da ove književno-istorijske veze nisu naglašene u dovoljnoj meri i da tu ima puno prostora za bavljenje različitim temama, tako da smo odlučili da u ovom serijalu posjetimo neki način i neka danas malo i kontroverzna i zaboravljena mesta poput Mojkovačke bitke ili Kajmakčalanske bitke, dakle se bavimo i događajem, ali i načinom koji su ga savremenici videli. U tom smislu su dnevnici možda pravi izbor, upravo zbog toga što nam omogućavaju tu neposrednost. Prosto svako ko čita dnevnik može, barem na trenutak, da bude na tim mestima na kojima su se događaji odvijali i to je opet, čini mi se, jedan pravi način da se bavimo Prvim svjetskim ratom na ovu prvu stogodišnicu.
Međutim, koja su od ovih dnevničkih svedočanstava, kada i zašto objavljena, kao i koji su sve kriterijumi imali ulogu u određivanju nekog dnevnika kao vrednog istorijskog izvora, pitanja su koja su u velikoj meri kroz istoriju bila ideološki determinisana. Književna teoretičarka Dunja Dušanić, docent na Filološkom fakultetu u Beogradu, istražuje Prvi svjetski rat u srpskoj međuratnoj književnosti. Evo kako ona tumači ulogu dnevnika u takozvanoj ratnoj književnosti.
Dnevnici nisu fikcija, evidentno. Osim kada se koriste kao deo neke veće fikcionalne celine ili kada neki pisci, ne znam, kao što je Žid, eksperimentišu sa matricom dnevnika ili sa formom ili sa dnevnikom kao predmetom u svojim knjigama, ali dele sa književnošću Prvog svetskog rata neka zajednička obeležja. Naime, dosta ratnih romana se razvilo u stvari iz dnevnika i to se razvilo i u nekom doslovnom smislu te reči, dakle, mnogi pisci su koristili svoje dnevničke beleške kao materijal za kasnu obradu, a razvilo se i u vidu nekakve matrice, neposrednost dnevničkog pisanja, taj utisak da možete da pristupite subjektivnosti pisca, neposredno ste u nju uronjeni, odgovarala zahtevima epohe, odnosno interesovanjima čitalaca koji su želeli da vide kako to izgleda, kako rat stvarno izgleda za pojedinca u ratu, za običnog čoveka u ratu.
Danilo Šarenac i Dunja Dušanić su inače priređivači knjige Smilje i sumpor, zapisa dvojice vršnjaka Dragoljuba Rankovića i Milutina Ristića, koji su mobilisani u čuvene đačke bataljone 1914. i 15. godine i koji su prolazeći kroz neka od najgorih iskustava Prvog svetskog rata u Srbiji beležili svoje doživljaje u dnevnicima. Pisanje dnevnika je bilo popularno među srpskim vojnicima u Velikom ratu, a Dunja Dušanić govori o osnovnim motivima ove prakse.
Kod mnogih imate, na primjer, početak dnevnika gdje se kaže evo sad se ja pridružujem svima ovima koji pišu. Nekada je vojnike, bio ih i tako reći stid da pišu dnevnik zato što je postojala neka vrsta epidemije pisanja. U engleskoj vojsci su se žalili na epidemiju stihoklepstva, a ovdje su se žalili na epidemiju dnevničkog pisanja. I mnogi to komentarišu, naročito profesionalni pisci, s priličnim prezirom posmatraju vojnike koji beleže te beznačajne dogodovštine iz njihovih života, mislim iz perspektive profesionalnih pisaca. Najčešće je to, želje za nekom vrstom, kažem, surogatne besmrtnosti, odnosno nekog traga, nekog sećanja koje će da ostane. Piše se za porodicu, odnosno da dođe do porodice. Piše se zato i da bi se dalo oduška, to ostaje za privatnost dnevnika. Ali, kažem, nekada se motivacije i promene i neko od jednog trenutka krene da piše imajući u vidu delo koje će napraviti kasnije, ali da to može bude materijal za književnost, a neko, na primjer, ima u vidu da to može biti materijal za kasnije neku istorijsku sintezu.
O ovim svjedočanstvima pojedinaca, pismima, dnevnicima, ali i pesmama, romanima, pričama i dramama nastalim tokom Velikog rata i njihovom uticaju na našu današnju percepciju ovog događaja, bit će reći i na narednim tribinama iz ciklusa Prvi svjetski rat između svedočenja, istorije i fikcije u Francuskoj 7.
Sistem i anarhija, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, ko plima i oseka, ratujemo ti i ja, ko gitara i harmonika, ko bilgejca hakerima, ratujemo ti i ja, ko biladen samerima, ratujemo ti i ja. Kuše pustinja, kao gužva i praznina, kao buka i tišina, ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, kao krpa i brašina, ratujemo ti i ja, ko visina i dubina, ko mladić i gotovina, ratujemo ti i ja, kao mačke s kerovima, ratujemo ti i ja. Bitka naša prestaje, u krevetu počinje naše noćno primirje. Tada mi se ljubimo, cela noć mazimo, ljubav onda vodimo. Za ratove ne marimo.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Večeras u 19 časova u klubu Knjižari Magistrala, Doma kulture Studentski grad, predstavit će se knjige putopisa Radmile Gikić-Petrović sa Miroljubom Stojanovićem, koji će uz autorku govoriti o putopisima, razgovara Sonja Milovanović.
Književnica Radmila Gikić-Petrović, rođena 1951. u Vrbasu, pored knjiga priča, knjiga iz istorije književnosti i knjiga razgovora sa piscima, objavljuje i putopise. Pred nama su njene dve putopisne knjige, Koreja Postscriptum, doduše objavljena 2015. i Vijetnam i devet zmajeva, prošle godine objavljena, i o njima slušamo, dakle, Miroljuba Stojanovića.
U pitanju su dve knjige koje su jako deficitarne u našem prostoru, u kulturi Koreje i Vijetnama se u nas jako malo zna. Ove knjige su svojevrsni prozor u svet dalekog istoka, Vijetnam kao zemlja jugoistočne Azije i Koreja kao zemlja istočne Azije su ovoga puta predmet minuciozne kritičke putničke i putopisne pažnje gospođe Gikić. Te knjige na najbolji način oslikavaju nešto što jeste permanentni deficitarni književni žanr naše izdavačke kulture, to je dakle putopisna kultura. Ja bih da posjetim za knjigu Koreja Postscriptum, autorka nagrađena uglednom nagradom Ljubomir Nenadović za najbolji putopis 2015. godine. Meni je velika čast i zadovoljstvo što ću moći večeras da predstavim ove knjige kao čovek koji sam pravo dugo vremena u dalekoistočnom svetu. I moram da kažem, ono što je bitno i za vaše slušalce i za potencijalne čitalce ove knjige, što je daleko najbolje i najvažnije u njima, da su one zaista reprezentativne, da one na jedan jako uzbudljiv, putopisno dopadljiv, zanimljiv i pre svega tekstom atraktivan način dočaravaju kulture, političku istoriju, folklor, tradiciju, pa čak i nekakvu današnju modernu konstelaciju života u ovim zemljama. Znači, oni nemaju samo nekakvo prigodno obeležje, reč je o knjigama koje su u srž ušle u poznavanje ovih kultura, što ne treba da čudi budući da je autorka živela u Koreji. I da podsjetimo da njena sklonost dalekom istoku i uopšte ka Aziji datira još od pojave njene knjige Namaste Indije, u kojoj je takođe provela deo života i zemlje koju neizmrno voli.
Dakle, mi putem ovih knjiga možemo da saznamo nešto o kulturi u najširem smislu ovih zemalja, a evo za vas, Miroljube, još i to pitanje s obzirom na to da i poznajete ovaj žanr i ono što je prevedeno kod nas, ima li nekih sličnosti sa dosadašnjim putopisima ili razlika, u čemu je specifičnost njenog Gikićkinog pisanja posebno?
Pa, specifičnost je u jednoj neobičnoj i potpuno unikatnoj polivalentnosti. To nisu knjige koje nose nikakvo lično obeležje, premda je narativ u njima jako zanimljiv. Ove dve knjige su pre svega komplementarne, odnosno bez obzira na različitost ovih kultura, moguće je s obzirom na njihovu strukturu čitati ih kao jedinstvenu celinu. Kad kažem polivalentnost, mislim na to da je autorka u jednom širokom zamahu probala da objedini, odnosno da sintetiše nešto što obično izostaje kad su knjige ovakvog tekstualnog tipa u pitanju, a to je da spoji kulturalne sadržaje, prelomi ih kroz ličnu prizmu, a izvrši nekakve vivisekcije, da tako kažem, koje se tiču i koje su imanentne samih kultura koje ona predstavlja. Što će reći da u ovim knjigama možete naći puno istorijskih data koje su nam potpuno nepoznate, nekako kontekstualizanje datih kultura u širem azijskom ili svetskom kulturalnom kontekstu, a u obe knjige primjera radi, ono što čini da one korespondiraju sa modernim senzibilitetom i modernim čitavcem, možete naći puno toga u kulturalnim kretenjima, kakvi su književni trendovi. Ja bih samo da kažem za one slušaoce koji to ne znaju, da je južnokorejska književna scena jedna od najdinamičnijih na svetu trenutno i da je to jedna scena koja je vrlo respektabilna upravo na zapadu, koja iz južnokorejskog književnog talasa kao iz južnokorejskog filma u ostalom crpi neverovatno dobre energetske poticaje. Znači, u tom smislu Gikićkine knjige su jedna štih proba za nekakvu generaciju putopisaca koja pre svega razvija nekakav senzibilitet i interesovanja za svetove koji nam nikad nisu bili nešto posebno bliski, i ove kulture su osvetljene na jedan zaista proživljeni maestralan način.
A o tome svemu publika će imati prilike i večeras da sluša, ponavljamo, u 19 časova u klubu Knjižari magistrala Doma kulture Studentski grad, gde će naravno uz Miroljuba Stojanovića, koga smo imali prilike da čujemo, da o ovim knjigama govori i autorka Radmila Gikić-Petrović.
Eko. TGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo. U prodaji. Za mene.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Thank you.
Radio Beograd 2.
Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku sektorima u oblasti kulture i medija. Svrha programa je promovisanje kulturne raznolikosti i evropskog kulturnog nasleđa, a izdavačka kuća Helix iz Smedereva deo je ovog programa. Sa urednicom ove izdavačke kuće, Katarinom Ješić, razgovarala je Dragana Kovačević.
Edicija se sastoji iz 8 naslova, 9 naslova, 8 romana i jedne zbirke priča i to na 8 različitih evropskih jezika. Holandski, danski, norveški, islandski, francuski, nemački, grčki, turski. Zamišljena je kao stvaranje kulturnih mostova, ali pre svega književnog dijaloga između određenih koordinata u evropskom prostoru, bez obzira na jezičke barijere ili da kažem uprkos jezičkim barijerama. Takođe, hteli smo da predstavimo s jedne strane kulturna stremljenja i književna stremljenja, a s druge strane tradiciju evropskih naroda. Sva dela su nastala posle 2010. godine i radi se o novim i mladim autorima i dela su nastala kao književni odgovor na aktuelna pitanja sa kojima se susreću žitelji evropskog kontinenta u makom području živeli. Dela jesu pisana na različitim jezicima i radnje se događaju, da kažem, na različitim stanicama ovog književnog putovanja. Ali pričaju priče o nekim univerzalnim pitanjima kroz lični i kroz opšti nivo. Na tom ličnom nivou čitat ćete o ljubavi, o sećanjima koja stvaraju novu sadašnjost, neopterećenu prošlošću, o gubitku, o žalovanju, o prividu nekog normalnog života modernog evropskog čoveka, pa čak i o razvoju tehnologije koja lagano potiskuje ili prožima prirodno i organsko s jedne strane i porodice kao osnovne jedinice društva sa druge strane. Ovako različite priče iz različitih zemalja grade i stvaraju upravo evropski kontinent kakvog mi poznajemo i u kakvom danas živimo, o čemu opet pišu na različite načine, različitim stilovima, različitim jezicima, recimo norveški i danski autor. Ovakva šarolikost jezika i stilova, moram da kažem da dok se čitaju knjige, čitaoci će se susretati sa različitim stilovima od groteske, crnog humora, epistolarne proze, prožete poezijom, dnevničke forme, pa čak i eksperimenta sa rečima u romanu Merlin bez kostiju belgijske autorke nisu ni na koji način narušile koherentnost ovog projekta, da kažem. Zapravo su pokazale da je neko iskustvo evropskog, modernog evropskog čoveka univerzalno i da ga mi ovde prepoznajemo kao svoje. Moram da istaknem da je ovakva specifični stilovi autora su zahtevali zaista pažljiv izbor prevodioca, specifični senzibilitet i izraz prevodioca, da su oni zaista odradili odličan posao, prepoznaje se i zadržali su potpunu autentičnost originalnog jezika s jedne strane, s druge strane pripovedanje teče na način na koji bi zaista pričao neko ko bi pričao priču sa ovog podneblja.
Sur mon lit à bouffer ça dans buvant dans mon whisky quant à moi peu dormi vie débris mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash en quatre couleurs allez hop un matin une louloute est venue chez moi poupée de cellophane cheveux chinois un sparadrap une gueule de bois a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc comme un agneau dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant.
Sinoć je u studiju 6 održan koncert benda Ejot. Slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
Jazz je u posljednje tri decenije, krećući se van matičnih žanrovskih odrednica, značajno proširio svoje granice u najrazličitijim smerovima. U slučaju niškog Ejota, to je rock muzička sfera, odnosno njene različite nijanse koje ovaj bend u svom opusu dostiže polazeći od inicijalnog džeza sa primesama etno izraza. To pokazuje i njihov posljednji, četvrti po redu, album Innate, objavljen pod okriljem 99 Records iz New Yorka, kojim su se ovi umetnici publici predstavili sinoć u studiju 6 Radio Beograda. Prema rečima pijaniste i kompozitora sastava Dejana Ilijića, ceo koncept albuma posvećen je domaćem podneblju, od imena kompozicija preko njihove strukture do melodija, harmonije i ritma. Tako, na primjer, naslovna numera Innate nosi dvojako značenje. U prevodu sa engleskog ona ukazuje na nešto što je iskonsko, urođeno, dok istovremeno pročitana na srpskom podsjeća na reč inat. Također, u nazivima numera primećujemo i inspiraciju slovenskom mitologijom, što nam otkrivaju Helm, staroslovenska reč za Balkan, te Perun. Ejot je nastao 2008. godine, a osim Ilijića čine ga još i gitarista Slađan Milenović, basista Marko Stojiljković i bubnjar Miloš Vojvodić. Od samog početka koncerta slušalcima su ponudili prepoznatljive boje svoje progresiv post-rock jazz sinteze, o čemu svedoči jako utemeljenje zvučne slike na neparnoj ritmičkoj komponenti na liniji bas-bubanj, obogaćene prozračnim nijansama klavira i gitare. Mada su od ukupno 7 numera, koliko se našlo na repertoaru, samo 2 bile sa poslednjeg izdanja, to se u ovom slučaju pokazalo kao dobar potez Ejota. Na taj način su Helm i Innate mnogo bolje došle do izražaja i okružene otvarenjima sa prethodnih albuma Similarity, Drifters i Horizon, jasno oslikale razvoj poetike sastava. Kvartet je novom muzikom pokazao novi stepen evolucije svog izraza, praveći ozbiljan otklon od jazz estetike. U tom prostoru Ejot usavršava minimalistički pristup autorskom radu, inventivnim i maštovitim obrascima i figuracijama sa uvek promišljenim gradacijama forme numera. One ni u jednom trenutku ne zamaraju slušaoca i konstantno okupiraju njegovu pažnju kulminacijama koje često završavaju u ekstatičnim segmentima ispunjenim klasterima klavira i zvučnim masama gitarskih efekata. Takođe, kvalitet ovog koncerta leži i u tome što, iako se radi o virtuoznim izvođačima i repetitivnim numerama, u tumačenju nije bilo mesta za one isprazne bravure i solaže, koje često znaju da razvodne muzički tok i ostave loš utisak. Umesto toga, dobili smo aranžmane bez praznog hoda, pri čemu svaka instrumentalna deonica ima jasno definisanu ulogu. Ovo je pokazatelj pametnog stvaralačkog pristupa, koji nam otkriva da članovi Ejota očigledno dobro razmišljaju pre odluke da uđu u studio i snime materijal. Kada je reč o samoj interpretaciji, ona je bila besprekorna, sa veoma preciznim i muzikalnim sviranjem od početka do kraja, čime su niški umetnici sa velikim uspehom krunisali koncert u studiju 6.
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Here I go, well, I Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Danas je sa početkom tačno u podne u sali Dinko Tucaković u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj ulici održana svečana dodela nagrada Fipresci Srbija za ostvarenje prikazana u 2016. godini. Fipresci Srbija, srpska selekcija Međunarodne federacije filmskih kritičara, tradicionalno već više od dve decenije glasovima svojih članova dodeljuje godišnje nagrade u kategorijama najbolji film, najbolja režija, najbolja muška i ženska uloga, najbolji scenarijo, najbolja montaža, fotografija, scenografija, kostim, filmska muzika, strani film i priznanje za životno delo.
Najbolji strani film ove godine je Daniel Blake. Nagrada za najbolju kostimografiju pripala je Ivanki Krstović za film Santa Maria della Salute. Za isti film, za scenografiju, nagrađen je Dejan Anđelković. Najbolja montaža je ona Đorđa Stankovića u filmu Inkarnacija, a najbolja fotografija Dušana Joksimovića u filmu Dnevnik mašinovođe. Nagrada za najbolju muziku pripala je Saši Lokneru za film Dobrica Srđe Penezića.
Hvala vam veliko. Ovo nije baš prvi film koji sam radio, ali jedan od dva, tri prva, da tako kažem, projekta u ovoj oblasti. Teo bih se zahvalim svom kolegi Marku Nježiću, svom kolegi Cveletu koji je ovde sa mnom, ali pre svega Vesni Golubović i Slavku Štimcu, našoj Jeleni koja me je preporučila njima i naravno Srđi Penezeću koji me je vodio kroz film od početka do kraja.
Najbolji film ove godine je Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, koji je i najbolji reditelj.
Vi znate da je naš film za dlaku izbegao Oscara, tako da ću iskoristiti ovu priliku, se zahvalim ekipi celoj i jednom čoveku koga nažalost više nema među nama, to je Marko Glušac, jedan sjajan čovjek i odličan montažer koji mi je pre 5-6 godina doneo na jednom listu papira ideju za ovaj film, tako da je taj fitilj upaljen u stvari s njegove strane i ja mu se eto zahvaljam sada. Ne znam da li bi mu se dopao ovakav film, nadam se da bi, ali eto, imao sam potrebu da ga pomenem. Hvala vam puno na nagradi. Sad više da vam kažem, hvala vam puno. Ja malo snimam, ali tako da mi je posebno zadovoljstvo kad sam u prilici da dobijem ovakvu veliku nagradu. Hvaljujem se mom mladom producentu Ristovskom i njegovom znatno mlađem ocu Lazaru Ristovskom, koji su mi zaista puno pomogli u ovom vrlo komplikovanom i stresnom filmu. Oni su ga doveli do kraja, ja verovatno ne bih umeo, tako da, eto, zahvaljujem se i svima ostalima i vama, naravno.
Nagradu za najbolju žensku ulogu, po mišljenju članova Fipresija, donela je Mirjana Karanović u filmu Dobra žena.
Hvala za ovo priznanje. To meni nešto lično znači, iako ja ovaj film nisam radila zato da bih sebi priuštila neke nagrade. Želela sam da nešto kažem. Žela sam da taj film vidi što više ljudi. Nažalost, taj film je videlo jako malo ljudi. Čini mi se da ga neće ni videti mnogo više ljudi. Tako da možda, moja želja da film bude prikazan nekoj televiziji, ali za sada ne postoji baš neko veliko raspoloženje da se taj film prikaže širokim narodnim masama. Iz nekih razloga ja ih ne poznajem. Tako da, hvala svima vama na ovoj nagradi.
Nagradu za najbolje glumca dobio je Miloš Timotijević za film Vlažnost. Priznanje za životno delo posthumno je dodeljeno Branku Vučićeviću.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodic. Lean empty seats down in Cipriani's. Like Beyonce, they getting by or they getting body. Soul Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you.
So unfadable. Now sad.
time. If you ask me, I might have had a couple women at the same time. She can't do the pressure jack, then use for breakfast. A cap of Valium mixed with antidepressants. My mama said that we need love, till I found out life's a bitch with no prenup. You're on your own. Divorces are courtless, decisions and choices. The poor shore, the fortress, ignore it or forfeit.
You say I'm crazy, cause you don't think I know what you've done. But you call me crazy, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I know I'm not the only one.
U Centru Sava večeras će premijerno biti prikazano debitantsko dugometražno ostvarenje Predraga Jakšića, film Povratak. Glavnu ulogu Stiva Petrovića, koji se posle mnogo vremena iz inostranstva vraća u domovinu, igra Lazar Rockwood, rođen u Somboru 1948. godine kao Lazar Rajić. Ovaj glumac, iza koga je više od 100 uloga u Americi i Kanadi, u Jakšićevom filmu prvi put je zaigrao na srpskom jeziku. U ovoj mešavini trilera, melodrame i neo-vesterna, osim Rockwooda, igraju i John Savage, Nick Mancuso, Michael Pare, Vesna Stanojević, Dubravka Mijatović, Rada Đuričin, Bora Đorđević, ali Milorad Mandić-Manda, kome je ovo poslednja filmska uloga. U današnjoj emisiji, u narednim minutima, slušamo scenaristu i reditelja filma Povratak, Predraga Jakšića.
Na konferenciji ste pomenuli da je ovo neo-noir western. Mnoge smo termine čuli.
Da.
Da je, i ovo je i žanrovski film i autorski film, jer danas može da se napravi ovakva vrsta emulzije, a da to bude uspešan film, baš zbog toga što smo mnogo toga gledali, mnogo toga naučili iz žanrovskog i iz autorskog filma.
Pa ja mislim da može. Prvo, žanr je zanimljiv sam po sebi, jer uspostavlja određene tačke koje, ako želiš da budeš u okviru žana, moraš da ispratiš. S druge strane, izostavljanje pojedinih tačaka iz tako neke konstrukcije takođe može da da zanimljiv rezultat. I tako nešto bi se onda nazvalo autorski film. Mada, to je onako s polja posmatrano, mada ja sam zagovornik da je svaki film, svaki žanr može da bude autorski ukoliko vi u njemu možete da iščitate neku posebnu estetiku, odnosno određenu poetiku ličnu, da li glumca, da li reditelja, da li neki scenaristički naboj koji prosto preskače žanr. E, ja sam pokušao to da uradim sa ovim filmom. On jeste u nekim svojim elementima, kao što je struktura, kao što sam rekao malo pre, žanrovski. Međutim, samim tim što sam ja u jednom ovakvom filmu, ono što je najočiglednije, spojio dva potpuno različita stila glume, ali potpuno različita, ne želeći previše da ih približavam, jer sam želeo da ostavim ono što je autentično u jednom i u drugom stilu, sa jednom tačkom poveznicom, što je u stvari gluma Lazara Rockwooda. Samim tim sam napravio jedan iskorak van žanra, bilo kog žanra, i eto, kao kažemo, napravio sam autorski film, ako može tako se kaže. To je nešto što je bila ideja, ja se nadam da sam uspeo to da uradim. Mada, naravno, svaki ovaj film može da se iščitava i kroz žanr, bilo da je u pitanju thriller, bilo da je u pitanju drama. Mada, kad kažemo drama, to je baš jako široko,
jako
samim
široko,
tim.
Da.
Samim tim,
drama ovo, i melodrama.
To jeste, to je jako.
Ali, motivi.
Jesu, da. Ali svakako mislim da je to je jedna, ajde da kažemo, drama sa thrillerskim motivima. Eto, to je nekako najbliže određenje. Ali da li je autorska? Ja verujem da jeste, u tom smislu što je film prosto drugačiji, i ja sam siguran da mnogi neće biti sigurni gde da ga svrstaju kad ga gledaju.
A priča o povratku je arhetipska priča i
yes.
Iz antike, i kasnije je, kad pominjemo western je samo to preuzeo kao,
naravno.
Kao moment u kome se neko vraća. Ovde u ovom slučaju dvostruko zanimljiva uloga Lazara Rockwooda, jer se on i u filmu vraća u svoj kraj, a on se zaista vraća iz Kanade u Srbiju.
Jeste, pa to je jako zanimljivo. Ja sam zato i rekao sada da je motiv povratka, povratka kući, da budemo, ajde, da to malo suzimo, da to je verovatno najznačajniji, jedan od dva najznačajnija motiva u umetnosti uopšte. Naravno, vi ste pomenuli mantičke drame, to, one sve govore o povratku, gotovo sve govore o povratku, o nekoj vrsti povratka. Tako i kod nas. S Lazarom je jako značajno to što je on tu neku emociju koju zaista koja je izbijala iz njega kao čoveka, kao Lazara Rockwooda, on je uspešno preneo i u taj lik. Ali opet toliko precizno da to ne pređe u priču o nostalgiji. On sad, posle ne znam koliko godina, se vraća, mada je on bio pre nekoliko godina na kratko u Srbiji, ali nikada nije snimao u Srbiji. Znači, ovo je za njega inače bilo strašno emotivno, pa je on tu svoju emociju uspeo na neki način da glumačkim sredstvima, naravno, da u okviri u ulogu. I dosta je to...
to je klisko područje.
Jeste. Ali stvarno je dobro, pri tome to smo pojačali time što, ok, John Savage je imao jednu ulogu u nekom srpskom filmu pre par godina, ali nije imao ovakvu ulogu gde on dolazi, gde je on stranac koji dolazi u tuđu zemlju. Znači, vrlo, vrlo, ajde da kažemo žanrovski, ako se sad vratimo. E, tako da smo imali, znači, tog glavnog junaka koji ima i tu svoju ličnu emociju i ulogu koju je igrao, koja je bila vrlo emotivna, a s druge strane smo imali tri glumca, tri Amerikanca, koja su potpuni stranci i koji dolaze negde da, po njihovom mišljenju, vrate svog čoveka njegovoj kući, odnosno u Ameriku. Tako da smo na nekoliko načina tu osnovnu liniju povratka kući problematizovali. Naravno, kroz film mi govorimo da taj neki povratak koji je geografski, da li tamo, da li ovde, da li ovim, da li onim jezikom, u suštini nije bitan.
On je samo početak povratka sebi.
Povratka sebi i nalaženju sopstvenog mesta koje svejedno gde se nalazi, bitno je da ti znaš koje su njegove amplitude, gde si bio, šta si radio i zašto si odgovoran. I u tom nekom krugu ili trouglu, ako ćemo tako, svaki povratak u suštini nije bitan ukoliko ne znaš te tri tačke.
Da li ste imali na umu dok ste pisali scenario baš Lazara Rockwooda i njegovu priču, ili je to bio neki neimenovani...
Ja sam imao neku ideju okvirnu za ovu priču, pre nego što sam upoznao Lazara, ali nisam imao ovako razrađenje. Kad sam upoznao Lazara, ja sam želeo da inkorporiram u tu priču taj njegov povratak, ali to je jedina tačka koja se poklapa sa njegovim životom. Ja nisam želeo da ulazim, on ima izuzetno zanimljiv život, to bi mogao da bude film za sebe, ali prosto nisam hteo takav film da napravim. Ja sam hteo da napravim drugačiji film. To je naravno i jedna udica scenaristička, gde ljudi misle da gledaju njegov film. Ja pretpostavljam da će on posle ovog filma, da će ga i mnogi doživljavati drugačije, misleći da su mu se izdešavale sve te stvari koje su se desile i onako u filmu, ali u stvari nije. Čitava priča je izmišljena. Ja sam film u toj jednoj tački spojio sa njegovim životom, ali ništa van tog. Naravno, njegova situacija me je motivisala za određene scene i tako dalje, za neke osnovne stvari u scenariju.
Ako govorimo o scenariju za ovaj film, koji je taj glavni motiv? Gde ste tu vi i priča o povratku i priča o uticajima filmskim i van filmskim? Zašto baš ova priča da bude debitanski scenariju koji je naravno ostvaren, koji je snimljen?
Da. Ja sam se bavio pre ovog filma kroz svoj rad, da li kroz napisane drame, da li kroz neke kratke filme koji su sličnim motivima, prosto su me opsedali. Između ostalog, to je bila i neka vrsta otkrivanja sebe, otkrivanja sopstvene tačke, sopstvenog povratka nekim odlukama koje je čovjek doneo, a koje ne može da promeni, ili eventualno može ukoliko bi priznao sopstvenu odgovornost za to. Tako je bio moj prethodni film. Meni je ova priča interesantna iz jedne druge stvari, iz jedne druge tačke. To je, sad da ne bih otkrivao, to je u stvari, ajde da kažemo, spoiler filma. To je uloga koju igra Vesna Stanojević, koja u stvari je ključ za čitanje čitavog filma. I da sada ne bih otkrivao, meni je izuzetno dramatički bilo važno da pokušam jedan jako kompleksan motiv, koji smo pomenuli, koji je povratak kući, razrešim vrlo lako. Mislim, po meni je to vrlo lako i vrlo jasno. I on se odnosi na pitanje komunikacije i na pitanje odnosa između dvoje, troje, petoro ljudi. I kroz taj ključni zelo, pošto je ta pitanje komunikacije, odnosno nepostojanja komunikacije, nepostojanja razumevanja između ljudi, u stvari često prepreka za povratak, šta god taj povratak bio. Da li smo ljuti na nekog pa nećemo da idemo kod njega, ili da se vratimo kod njega, da li smo ljuti pa nećemo da pričamo. I ta komunikacija je izuzetno bitna za pitanje povratka, kako god taj povratak doživljavali. E, u tom ključu je uloga Vesne Stanojević, koju ona igra u filmu, znači njegove supruge Helen, izuzetno bitna. I taj povratak, ajde da kažemo, najglavniji u filmu, najbitnija tačka filma. Eto, to mi je bila neka prosto umetnička želja da pokušam jedan tako bitan motiv da razrešim jednostavno i da ljudi kažu da, pa to je povratak.
Mm-hmm. Kako snimiti film u Srbiji i kako doći do ovakvih imena i domaćih, ali i glumaca koji znače nešto u svetskoj kino?
Pa ne znam, ja moram da priznam da sam svakako imao sreću. Moj brat Miodrag Jakšić je bio producent ovog filma i mi sve u principu radimo zajedno i on je stao iza mene i uspeo da obezbedi neke osnovne uslove da se snimi jedan dobar film. Dosta je sve to jako, dosta je to teško. Teško je u onom bukvalno financijskom smislu naći te prve kontakte i naći ta prva sredstva koja ti otvaraju neka vrata da tražiš dalje. Sam dogovor sa glumcima i tako dalje zaista nije bio problem. Nije bio problem ukoliko ostvarite dobar prvi kontakt. Mi smo dobar prvi kontakt ostvarili kada smo ostvarili kontakt sa Lazarom. Posle je bilo relativno lako, jer sam ja u dogovoru sa Lazarom tražio naravno i dobre glumce. Ja sam govorio neke moje želje, ali meni je pre svega bilo važno da oni budu dobri ljudi koji će moći da razumeju na koji način mi ovdje snimamo filmo i zašto mi nešto snimamo to. Prosto i po temi i po mogućnostima produkciji svemu. I onda sam uspeo da dođem do ovih i što je ispalo dobro. Ja verujem da bi možda bilo neki problema da su došli neki drugi ljudi koji su očekivali, koji bi ovdje očekivali Hollywood, što naravno nije bilo moguće. Ali, kako da kažem, nemam pojma, mi smo napravili, da kažem, i tu neku dobru priču koju su prepoznali pre svega ljudi u Somboru, pošto je nama grad Sombor pomogao u tom, na početku kad nam je bilo najteže, kad niko nije verovao da možemo da snimimo film, tada nam je grad Sombor pomogao određenim sredstvima. Jer su oni prepoznali u toj priči, Sombor je grad koji je divan grad, divan, predivan grad, možda i najlepši u Srbiji, on je lepši od Novog Sada, ali i neverovatno, ali on je skrajnut i svake godine iz Sombora jako puno ljudi ode, Sombor se rapidno smanjuje po broju stanovnika, oni su prepoznali u ovom našem filmu nešto što im znači. Posebno su to prepoznali kroz tu taj potez Lazarov da on rizikuje. Ovo je rizik da vi dođete posle toliko godina da snimate film sa nekim koga ne poznajete. Mi smo se znali samo telefonom. Prosto u uslovima srpskim. To je za njega bio rizik. Oni su prepoznali i tu njegovu želju. Prepoznali su svoj interes da skrenu pažnju i na Sombor, da skrenu pažnju i na problem odlaska iz Sombora. I eto, treba tražiti, treba naći ljude, ovo što sam pričao malo pre, treba naći ljude za komunikaciju koji će se razumeti, jer iz toga proizlazi sve. Znači, mi smo uspeli da napravimo dobru komunikaciju sa gradom Somborom i desio se povratak.
Jer film je kolektivna delatnost.
Jeste, naravno, u tome jeste s jedne strane draž, s druge strane to mogu da budu smetnje i sad zavisi od toga imamo rezultat jedan ili drugi.
Hvala na ovom razgovoru i čestitam premijeru i da film dobro prođe i kod naše publike i širom sveta.
Hvala vam.
Hvala. Oh,
U prethodnom segmentu slušali smo Predraga Jakšića, scenaristu i reditelja filma Povratak, koji večeras ima svoju premijeru u centru Sava, a u ovom filmu uloge tumače srpski, kanadski i američki glumci. Sada ćemo čuti neke od njih. Prvo, Rado Đuričin.
Ja bih pre svega rekla da sam prijatelj porodice Jakšić i da sam želela i pored toga što nije tu bilo nekih zadataka koji bi meni odgovarali, da makar prođem kroz ovaj film prvenac našeg dragog Feđe. Scenario mi se izuzetno dopao i ekipa koja je radila i tekako, tako da verujem da će to biti pun pogodak i da ćemo 21. uživati gledajući ovu psihološku dramu i triler i krimić i ne znam šta sve još može da se kaže za ovaj film. Stekla sam istovremeno i u Lazaru Rockwoodu novog prijatelja, ja njega nisam znala, on se mene navodno seća iz raznih nekih gledanja nekih stvari koje sam radila i fotografija po nekim žurnalima, tako da mi je već polazeći iz Kanade na snimanje ovog filma donao jednog ovolikog medu kanadskog koga čuvam i eto, nadam se i verujem u uspeh ovog filma.
Vesna Stanojević stigla iz Londona gde predaje glumu da bi zajedno sa ekipom filma Povratak promovisala ovo delo.
Ja sam doputovala sinoć, da, iz Londona da ispratim premijeru ovog filma. Morala sam da pitam da me puste s posla i jako mi je drago što sam uspela to da uradim. Pre svega jer mi je izuzetno drago da mogu da podržim projekte poput ovog projekta, jer mislim da je Peđa, ne zato što sedi ovde pored mene, pa sad ga ja kao nešto hvalim, nego zaista mislim da je Peđa uradio nešto što mislim da se onako nije baš već dugo vreme desilo kod nas, a to je napravio jedan autorski film, napravio film o nečemu što ga zanima, zabavio se nekim ljudima, zabavio se nekom ljudskom pričom u kojoj ima dosta pameti, stvari koje trenutno nas na neki način sve okupiraju i muče i na istoku i na zapadu. I ali je to je rađeno kroz jedan onako tajming koji je prosto Peđin tajming, znači potpuno jedna autorska priča. I ja sam s tim u vezi studirala koja je tu ponuda bila za mene i shvatila da nije mi bio veliki prostor u filmu, ali u filmu se u stvari sve vreme radi o tom ljubavnom odnosu, mislim ljubavnom odnosu, velikoj, postojanoj, bračnoj ljubavi između glavnog junaka i njegove žene, za koju znamo već na početku filma da je umrla, a na kraju razotkrivamo kako i šta. Međutim, on prolazi kroz jedno čudno putovanje, vrlo rizično, putovanje koje ga transformiše tokom celog filma.
Među stranim glumcima u ovom filmu su Nick Mancuso, Michael Paré, ali i John Savage, koga slušamo u narednim minutima.
Hvala vam što ste me vratili u Srbiju. Ono što me je ovde dovelo su prijatelji. Razgovarali smo, znate da su na američkom kontinentu ljudi sa svih meridijana. Nick Mancuso je poreklom iz Italije, a radeći u Kanadi upoznao sam i Michaela Parea, a zatim i Lazara Rockwooda. Ljude sa različitih strana i sa njima sam upoznao ono što je pozadina, što je baština, zaostavština, istorija jednog podneblja. Nešto u čemu kada putujem i krećem se pronalazim toliko duha. Lazar mi je rekao da će ovaj film biti psihološka drama, ali za mene je pravi osjećaj ljudskosti zavisio od snimanja i od mesta snimanja. U filmu koristimo dva jezika. Volim to i dopada mi se to. Volim taj osjećaj za muziku. Zaista mislim da je ovo dobar film, jer smo se skupili u želji da ispričamo priču. A za mene je to ono šta znači prijatelj. Igrali smo se, ponašali smo se kao deca, izmišljali priče, delili priče. I ponekad i kada ne govorimo isti jezik sa onima sa kojima snimamo, to je upravo zbog toga velika privilegija. A biti na tom mestu, upijati to mesto na kome si, na kome radiš i snimaš, sarađivati sa srpskim glumcima, bilo je pravo zadovoljstvo. Za mene je to film. Biti tamo, osetiti mesto, podeliti nešto sa osjećanjem da nešto dobijaš i za uzvrat. Za mene je to više od zabave. Volim da čitam knjige, ali način na koji film hvata smisao je nešto posebno.
Thank you. Eko. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Kor RTS-a. Savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas nečo za mene. Udaje se danas nečo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Film Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića prošle nedelje je prikazan na Berlinalu, a uskoro će domaća publika moći da ga vidi i na festu. U današnjoj Filmorami čućete razgovor sa Vjekom Sumićem, grafičkim dizajnerom, koji je zaslužan za plakat ovog filma. I pre ovog konkretnog kreativnog zadatka, Sumić je radio na vizuelnim identitetima mnogih predstava, filmova, kampanja. A to su neke od tema razgovora sa njim. Vjeko Sumić.
Vjeko, povod, neposredni povod za ovaj razgovor je plakat, odnosno šire idejno rešenje za film koji ćemo imati prilike da vidimo sada na festu.
Tako je.
A koji je publika u Berlinu, oni srećnici koji su bili na Berlinalu, su pogledali film Rekvijem za gospođu J. I kako su tu uopšte kontaktirali? Kako baš tebe? I da li je u tom poslu potrebno imati dobre kontakte, dobre prijatelje, ili su možda videli nešto lepo što si radio pre?
E pa, hvala ti na pitanju. U principu je potrebno imati miks svega troje, iskreno. Mene su kontaktirali tako što je direktorica fotografije. Zajedno smo radili na jednom prijašnjem projektu i ona je preporučila mene redatelju filma. On je vidio moje radove, moj portfolio. Zaintrigirale su ga način na koji ja to radim, imam svoje projekte, imam svoju san, imam izložbu i tako. Bilo mu je interesantno vidjeti kako interpretiram taj vizualni jezik i njemu se to jako dopalo i javio mi se redatelj Bojan Vuletić i imali smo inicijalni sastanak, razgovarali smo i shvatili smo zapravo u tom poslu najbitnije ustanoviti da li zajedno funkcionirate, pošto kako je projekt malo zahtjevni kreativno, onda je bitno znati da ste na istom nivou mentalnom i razmišljanjem i da se slažete oko svega unutar samog filma. Pogledao sam film, bacio sam neku eksplikaciju kako bi ja to napravio, par ideja, njima se to jako dopalo i krenuli smo sa radnjom. Tako da u principu bih rekao da je komunikacija i preporuka, ali i radovi sve zajedno imaju ulogu u tome.
Radio si i za pozorište, pa čini mi se kada se stvara plakat za pozorište, mm-hmm. da se to može raditi nekako uporedo. A ti si sada došao i pogledao film u tako nekoj je. Fazi koja je bila skoro pa gotovo.
Tako je, tako je. To je bilo zapravo vrlo interesantno jer u pozorište je to proces. Ti do kraja same predstave čekaš kostim, čekaš slike, vrlo je turbulentno, vrlo je interesantno, ali je dosta onako dinamično, čak možda i nekad naporno. A u filmu je malo izgledalo to drugačije. Film je bio završen, ja sam ga pogledao, to je bilo već 95% filma, čak ja mislim cijeli, i kako sam odgledao film, automatski sam stvarao neke slike u glavi. Bilo je interesantno, mogu sam film pogledati opet, što mi je čak i značilo, zato što prvi put hvataš priču, drugi put već onda malo razmišljaš
o njoj.
Tako je, slojeve, to. I onda radiš neke skice i u principu gledaš iščitavanje koje bi mogao vidjeti u filmu. Našao sam se sa redateljem, popričali smo idejama, njemu su se dopale te ovaj pravci, ja sam mu predložio par rješenja, izabrali su jedno rješenje i tako je to onda išlo. Tako da, vrlo je drugačiji bio proces neko kazalište, ali opet na kraju plakat je medij koji se primjenjuje za više stvari i onda on ima neke svoje dizajnerske i vizualne osnove koje su iste. Tako da, u principu mi je masu iznačilo iskustvo sam imao prije rada u pozorištu.
Kako to premetnuti, naravno javljaju ti se slike, ali kako premetnuti tu neku osnovnu ideju, to je ono što je zadatak i ljudi koji rade, na primjer, u marketinškim mm-hmm. agencijama, ljudi koji se bave grafičkim dizajnom, mm-hmm. Vama je možda malo lepše, zato što niste pod takvim pritiskom ili barem radite lepe projekte ili jeste pod pritiskom?
Pa pritisak na kraju pritisak je zapravo sam tvoj koji ti stvoriš. U recimo nekoj marketinškoj advertising agenciji pritisak dolazi od klijenta, pritisak dolazi od šefa. To je naporno, ali ti nekako si isključen iz toga. Radio sam 5 godina bio u dizajnerskoj marketinškoj agenciji u Zagrebu i jesu, pritisci su bili, ali nekako se ti boriš protiv tih pritisaka. Radiš sam za sebe i kad sam sebi si reper, to bih rekao da je puno teže. Zato što si sam sebi onda namećeš kakve neke želiš osnove zadovoljiti i kako želiš daleko ići, i nekako ko da je svaki projekt, kako god da sad imam iskustva, je uvijek neki obračun sa samim sobom i uvijek je nešto što te želite tjera dalje.
I uvijek si na početku.
I uvijek si na početku. Ali dobro, iskustvom brže taj početak prođe, tako da s te strane to onda bude zgodno. Ali bilo je interesantno iščitati u filmu simboliku. Znači, film Rekvijem za gospođu J, crna komedija, ima simbolika, je prožita kroz cijeli film. Žena u tranziciji prolazi, žena koja pokušava počiniti samoubojstvo i ne može zbog birokracije u Srbiji, portret Srbije, zemlje kao zemlju u tranziciji sa ekonomskim socijalnim problemima. Znači, puno je tu bilo simbolike, neke globalne, koja je onda bi još bila prožeta lokalno na nju samog lika, i sami tim mi nije falilo stvari koje bih htio prikazati na plakatu, ali onda je došao težak dio kako očistiti sve to što želiš, a možeš prikazati nešto što moraš.
I šta će biti dominantna ideja i rješenje?
Tako je, i što će biti to kad neko pogleda i kaže to je to. I u principu na kraju se zaključilo, bar ja sam sa sobom zaključio, da njeno stanje uma tu najbitnije pokazati. Njena odsječenost od stvarnosti, njena izgubljenost, njena potpuna nepristupanje dnevnom životu, znači odcjepljenje od same sebe. I otud je nastala zapravo meni ideja portreta, siluete u određenom tipografskom rješenju i kolor rješenju koje prati onda to njeno stanje uma, i onda njena faca koja se izdvaja iz te siluete okreće se ka nama u smislu da nam daje kao neku naznaku promjene, ali opet vrlo jasne zarobljenosti nje same u samom sebi. Tako da ta zarobljenost i otuđenost mi je bila neka misao vodilja, tako sam napravio rješenje. Interesantno je bilo vidjeti da je i redatelj i glavni producent su odmah ukačili rješenje. Vidjeli su ga, rekli, aha, to je to, zbog toga je to. To mi iznenadilo. Mislio sam da će biti tu malo više, ajmo reći, objašnjavanja i borbe, ali nije. I ljudi neki kojima sam pokazivao su vrlo lijepo mogli simbolično iščitati što sam htio tu napraviti, i to me nekako obradovalo jer sam imao bojaz da meni je to sve savršeno jasno, naravno, mislim, ja sam to napravio, ali nekad je jako teško napraviti taj komunikacijski kanal da je jasan i primaocu. I mislim da je to zapravo jedno od glavnih greški danas u plakatu općenito, zašto se ljudi onda ne idu tom putem da naprave nešto, nego idu na safe način, a to je ono fotografija, ime filma, čao. Jer
da, u istoriji plakata zapravo uvek imamo ono što je prodavalo u doba početka star sistema u Hollywoodu.
Tako je.
Portreti glumaca.
Tako je.
I u nekoj karakterističnoj pozi.
Tako je.
Mnogo se daleko otišlo odatle i mislim da sada retko ko sebi dozvoljava da ima takvo neko rešenje.
Pa u mainstream filmu još uvijek to, nažalost, i zna se, vidi da prevladava, čisto zbog po nekoj inerciji bi rekao, kao, tako se rade plakati, aha, ok, tako ćemo mi naprijed plakat. Zapravo, možda neki dizajneri nekad i pokušaju nešto drugačije, ali su sputani od strane produkcije u smislu kao, ne, ono, kao, zadnjih 100 je bilo tako, bit će 100 prvi. Tako da je jako to teško probiti taj neki prvi impuls nečeg novoga, kao, hajmo to ipak napraviti malo drugačije, pogotovo. Super je za ovaj film Requiem, koji ipak, gledajući, nije mainstream film, to je...
arty film.
Da, on je film ipak malo na toj nekoj strani i samim time on si može tu dopustiti da pokušaju napraviti malo drugačiju interpretaciju. I zato je redatelj Bambrodić bio spreman da prihvati rješenja koja su malo više naklonjenija ka filmu i naravno da ga nisu zanimale ono, standardne hollywoodske fotografije, reper, ono, plakat, poster, tipografija, tako da u smislu toga ovdje sam ja imao prostora da pokušam nešto novo i bilo mi drago da sam zadovoljan kako to ispalo, ali još uvijek u mainstream filmovima, a vjerovatno i još jako dugo će ipak vladati taj neki standard, jer ljudi ipak idu na ono što je sigurno i što je poznato.
I hoće da vide ko glumi i,
tako je,
i,
tako je.
I da to i, ne moraju da iščitavaju, već da vide
i često,
lica koje prodaju film.
Pa mislim, realno i casting za filmove često se radi na način da se uzimaju poznati glumci da bi oni prodali taj film sami time, naravno će on biti na billboardu jer on ipak nosi taj film, prodaje ga. Najčešće je film sekundarno naprema glumcu.
Ima si izložbu, mnogo si radio u svim medijima, ali kako se osjećaš sada kada je tvoj rad, eto, otišao u Berlin.
Pa, uzbudljivo.
I ići će i na mnoge druge festivale.
Uzbudljivo je bilo vidjeti, navikao sam da vidim radove u štampanoj formi, na izložbi, u ruci, da mi je opipljiv, a ovo je sad po prvi put da ga viđam na TV-u, na fotografijama, na nekim drugim medijima i samim time mi je to bilo interesantno zadoživjeti da se on se toliko širi na takve mainstream medije i zanimljivo je, evo, trivija, pošto je ovaj film u koprodukciji sa Bugarima, sa zemljom Burskom, tražili su od nas isto rješenje plakata koje će onda oni prevesti na svoj jezik i tamo plasirati. Tako da sam taj dio sad ponovo da vidim kako će moj plakat na bugarskom izgledati mi je interesantno. Tako da vrlo me uzbuđuje da vidim kako i na koji način će suda taj plakat otići, gdje će sve biti pokazan i da, ovo mi je prvi put radim za film, tako da mi je potpuno novo iskustvo.
Jeste da to zavisi od slučaja do slučaja, ali kako postići taj, kako univerzalni jezik, kako njime ovladati? Kako stvoriti rješenje koje će da komunicira sa svima, odnosno sa onima koji su ti ciljna grupa?
Pa, rekao bi da je meni najviše pomoglo osobno, ne mora znači da to vrijedi za druge, ali istraživanje, to mi je integralni i možda najjači dio svakog projekta, a to je rigorozno istraživanje povijesti u smislu istorijskih plakata, rada i općenito pristupa tom mediju. Znači, nebitno ako ću napraviti pakiranje za čips ili plakat, ja ću uvijek prije toga detaljno iščitati i istražiti što se u tom trenutku sada radi, što se radilo i onda bi sam sebi postavio pitanje što
bi ja... Istorija kesice za čips.
Tako je, i što bi ja onda htio napraviti s njom. Ne idem uvijek od te ideje kao što bi ja htio bolje napraviti ili kako da to bude drugačije. To nije nužno uvijek dobar put, ali bi svjestan onoga u čemu radiš i za šta bi trebao napraviti, po meni jako bitno. Mnogi ljudi srljaju, dobiju zadatak i onda su toliko samouvjereni ili nisu dovoljno upućeni u materiju da srljaju naprijed, misleći da će im ideja biti dovoljno da ih provede, ali onda jednostavno na kraju kad se to vidi kako izgleda je jasno da nije nužno to dobar put. I ja sam se šokirao istraživanjem koliko zapravo ima repeticije u idejama, koliko misliš da si smislio nešto super i da nađeš to tako nešto pre 50 godina da je rađeno. I tako da sami time mi to mnogo znači, istraživanje prije svakog projekta.
To tako u svim umetnostima. Nedavno sam slušala o čoveku koji je se kune da je izmislio on baš neku melodiju, a opet tu melodiju je smislio neko sa na drugoj strani planete, što je opet moguće. Vrlo. Zato što smo ljudi.
Vrlo. Mene je šokiralo često kad bi vidio neke svoje ideje ili neka svoja rješenja ili neko što sam ja htio napraviti slično u radovima novih, mladih, starih dizajnera, i zapravo se postavlja pitanje da li svi na isti način razmišljamo ili je jednostavno kreativan proces ipak ima neke korake koje svako prolazi i onda nekada ljudi dođu do sličnih rješenja. Također možete pitanje i neke sinkronicitete, da jednostavno ljudi razmišljaju na različitim stranama planete na sličan način i onda dođu do iste stvari. Tako da, da, to je vrlo, vrlo interesantno pojava.
Šta planiraš? Da li bi voleo da dobiješ nove zadatke ovog tipa za film Pozorište? I šta još radiš?
Pa, definitivno mislim da mi prija ovaj vrsta rada. Evo, sad imam priliku, radim plakat za jednu pozorišnu predstavu koja će imati premijeru 7. marta u BDP-u. Zove se Tamo daleko na Osteru Spasa. Režija Vladimir Popadić, po tekstu Jelena Popadić. I interesantno mi je, radim ponovo za pozorište, opet sam upao u tu mašinu pozorišta, proba, fotografija i svega, i to mi jako dinamično, mi jako odgovara i to me jako zbuđuje, tako da samim time to bi tako i nastavio dalje raditi za pozorište, za film definitivno, to mi je novo iskustvo i nadam se da sa ovim projektom ću imati prilike raditi dalje film, naravno, to mi je cilj.
I da malo možda i putuješ sa ekipom.
To bi bilo super, to mi se sviđa, da.
Hvala ti na razgovoru.
Hvala tebi.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonska realizatorka Vesna Tošović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Mar tu bi dao usisivač za babine ruke. Travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke. Da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju pozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše u blagoj ljetnoj sjeni. Julu je mjesec dobrade i muzikom nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Koz gori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu.